Sjöndi þingmaður Reykjavík og kjördæmi suður, Skúli Helgason, svarar andsvari öðru sinni. Tökum nótum máls.
Virðulegi forseti, ég held að við háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal deilum þeirri skoðun að það fyrirkomulag sem við viljum komast í hér varðandi innstæðutryggingarnar sé að það sé fest í gadda að það sé ekki ríkisábyrgð á innstæðunum. Og ég er enda þeirra skoðunar að með því að kveða upp úr með það í þessu frumvarpi að ríkisábyrgð sé ekki á skuldbindingum innstæðutryggingarsjóðsins, að þá sé opnuð leið til þess að fara út úr því kerfi að það sé í reynd ríkisábyrgð á innstæðum. Við áttum okkur á því að ef að þessa frumvarps nýti ekki við, þá stöndum við eftir með yfirlýsingar stjórnvalda á fyrri misserum það að það sé ríkisábyrgð á innstæðum í fjármálastofnunum, og við þurfum að komast út úr því fyrirkomulagi og inn í það kerfi að sjóðurinn sjálfur standi sem mest undir sínum skuldbindingum án þess að hagsmunir almennings séu þar undir.
Andsvörum er lokið.